şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak pozuldu o dəqiqə göze girirsiniz. Size zidd olan her şeyden müdafiə isterdiniz. Haklarınız pozuldu, siz müqavimət gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa düz ölkədə. Büyümeyə dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyet inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyni yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye. Seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye. Tələb etmeye, eğer hakların pozularsa. Evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycandakı uşaqların haqlarından danışırıq. Bu günlər 2009-cu illə bərabər Azərbaycanda dövlətin elan elədiyi Uşaq ili də başa çatır. Uşaqlar bu il hansı əlavə diqqət hiss elədi, nə əldə elədi? Uşaqlar üçün hansı tədbirlər görüldü, hansı problemləri həll olundu? Bunlardan danışacağıq reportajlarımız, qəhrəmanlarımız və qonaqların yardımı ilə. Qonaqlarımız Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən Taliyə İbrahimova və Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyevdir. Hər kəs xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
İlk öncə söhbətə başlamamışdan uşaqlar bu il nə əldə elədilər real olaraq? Bu suala reportörümüz Fərəh Sabir qızının reportajı ilə sıravi insanlarımızın cavablarını eşidək. Herkesin
haqqı var. Mən bu 12 ay ərzində Azərbaycanda uşaq ili olduğunu hiss eləmədim. Bunu bizimlə söhbətində iki uşaq atası Şahin Nəbiyev deyir. Ailə başçısı bildirir ki, 2009-cu ilin uşaq ili olması haqqında eşidib. Amma bu ilin onun ailəsinə heç bir halda təsiri olmayıb.
Valla bizim də iki uşağımız var xanım. Bağçıya aparıb gətirir uşaqların hansısa tədbirə qatılmağın, hansısa müayinələrdən keçməyin, onlara kitab paylanmağın, nəysə bir uşaqların səviyyəsində şənlik keçirməyin hələ mən şahidi olmamışam. Bəlkə də olub mən eşitməmişəm. Qardaşım uşaqlar da məktəbdə oxuyurlar. Heç onların da hansısa bir tədbirə qatılmağın, hansısa bir kömək xarakteri şey eşitməmişəm hələ ki.
Şahin Nəbiyev bir neçə il bundan əvvəl bütün Azərbaycan üzrə birinci sinifə gedən uşaqlara dərs çantalarının paylanması hadisəsini xatırlatdı.
Bir vaxt uşaqlara məktəb sumkaları payladılar, içində hansısa kitablar, xət keçilər. Amma bu il işə uşaq ili olduğundan o bu tədbirin belə sönük keçməyi mən heç gözləmirdim.
Siz üçün nə ola bilərdi?
Uşaqlara hansısa kitab paylanardı, uşaqlara hansısa bir şənliyə təşkil edib ora aparardılar, əylənməsinə, qayğısına qalardılar, hansısa bir həkim müayinəsindən keçirərdilər. Belə şeylərin mən şahid olmadım.
İki uşaq atası deyir ki, son vaxtlar uşaq evləri, internatlara kömək göstərənlərin sayı artıb. Amma onun fikrincə bu işləri yalnız uşaq evi çərçivəsində görmək düzgün deyil.
Hansısa uşaqlara uşaq evlərində köməklik göstərir, onsuz da bu olmalıdır. Amma ümumiyyətlə uşaqların hamısını əhatə eləyəcək bir tədbir keçirmək mən hələ belə bir tədbirin şahidi olmamışam.
Həm bağçaya, həm də məktəb yaşlı nəvələri olan Nuriyə xanım isə uşaq evinin elan olunub başa çatmasından ümumiyyətlə bixəbərdir. Deyir ki, bu vaxt boyunca nəvələri üçün nə məktəbdə, nə də bağçada elə bir fərqli şənlik, toplantı olmayıb.
Nəvələrim var, məktəbə gedən nəvələrim də var, bağçaya gedən nəvələrim də var. Məsəl ki, hansı bir elə bir təşkilat, elə bir şənlik olub, elə bir yer olmayıb ki, mən hiss edim ki, bu il doğrudan da həqiqətən uşaq ilidir. Məsələn, bağçalarda tutaq ki, uşaqları şənliklərə aparsınlar, pulsuz onlara nəsə bir tədbir keçirsinlər və yaxud uşaqlarımızı aparıq da parklara, bulvarlara gəzməyə. Bir gün təyin edəkdər ki, həm bugün uşaqlar karusellərə pulsuz minəcəklər və yaxud onlara bugün pulsuz bir yemək verəcəklər. Valla belə bir şeylər rast gəlməmişik biz hələ ki, bilək ki, həqiqətən də bu il uşaq.
Nuriyə xanım deyir ki, bu yaxınlarda qonşularında bir gəlin yenicə ana olub və analıq üçün verilən müavinəti almağa çox əziyyət çəkib.
Bu pulu almaq üçün daha haralara getmədi, hətta az qalmışdı ki, elə 50 manata qədər xərci çıxsın. İndi eşidib ki, güya bu ilki uşaq ilidir güya, bu pulu da ləğv edəcəklər. Bu da uşaq ilinin yeni bizə, necə deyərlər, hədiyyəsi olub.
Qeyd edək ki, uşaq ili çərçivəsində bəzi özəl şirkətlər, qeyri-hökumət təşkilatları və Heydər Əliyev fondu müxtəlif məktəb və bağçalarda şənliklər təşkil edib. Herkesin
haqqı var. Reportaj dinlədik və indi qonaqlarımıza bu sualla üstütmək istəyirəm ki, keçirilən tədbirlər, konfransları bir qırağa qoyaq, real olaraq uşaqlar üçün bu il nələr olundu? Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən Taliyə xanım İbrahimova. İlk öncə siz buyurunuz.
Müxtəlif qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq hətta təşkilatları nümayəndəlikləri tərəfindən uşaq ili ilə bağlı geniş tədbirlər, geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilib. Uşaqlar üçün festivallar, rəsm sərgiləri olmuşdur, konsertlər olmuşdur. Qaçqı məcburi köçkün uşaqların sağlamlığının müayinəsi ilə müayinəsi həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda Respublika üzrə uşaqlar haqqında məlumat bankının yaradılması nəzərdə tutulmuşdur və bu sahədə də mühüm işlər hal-hazırda görülməkdədir. Bu işlər gələn ilə davam etdiriləcəkdir. Maarifləndirmə işləri xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdi bu il. Yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, bütün dövlət qurumları uşaq ili ilə bağlı öz üzərinə düşən vəzifələri icra etmişlər və yəni bu öz əks-sədasını mətbuatda da kifayət qədər göstərmişdir.
Təşəkkür edirəm və indi Uşaq Hüquqları Klinikasından Nazir Quliyev. Siz görülən tədbirləri yetərli sayırsınızmı?
Hesab edirəm ki, uşaq ilinin elan olunması həm dövlət orqanlarına, beynəlxalq təşkilatlara, qeyri-hökumət təşkilatlarına bir çağırış idi ki, biz hamımız uşaqların problemlərin həll olunmasında birləşməliyik və uşaqların mövcud çətinliklərin aradan qaldırılmasına öz töhfəmizi verməliyik. Və bu gün Azərbaycanda həm bizim araşdırmalarımız, beynəlxalq təşkilat araşdırmaları göstərir ki, uşaqların müxtəlif çətinlikləri var. Bu uşaqların cinsi və fiziki zorakılığa məruz qalmaları ilə bağlıdır. Uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı, uşaqların küçə həyat tərzi keçirməsi, eyni zamanda bu gün müəssisələrdə çoxlu sayda uşaqların olması, yəni bu uşaqların bizim gördüyümüz problemləridir. Eyni zamanda son dövrlər narahat edici bir məqam uşaqlar arasında intihar hallarının artması, yəni bu gün Azərbaycan uşaqlarının mövcud çətinlikləri və problemləridir. Bu il ərzində Taliyə xanım da qeyd etdi, müəyyən işlər görüldü. Xüsusən mən xatırladardım, bildiyiniz kimi Güvənəli Ədli ilə bağlı qanun layihəsinin hazırlanması ilə bağlı işlər getdi. Milli Məclisdə böyük bir konfrans keçirildi. Eyni zamanda Azərbaycanda uşaq müdafiə mexanizmlərinin islahatlarla bağlı böyük bir konfrans keçirildi. Yəni bunlar çağırış idi, yaxşı məqamlar idi. Amma bir təşkilat rəhbəri olaraq mən uşaq ilində əldə olunan nəticələrdən razı qala bilmirəm və hesab edirəm ki, biz bu il çox iş görə bilərdik. Valideynlər var, onlar deyir, nəsə paylayırdı və mən hesab edirdim ki, bu il uşaq ili bizə o imkanı verəcək ki, biz valideynlərin, insanların şuurundan onu çıxara biləcəyik ki, biz hər hansı konsertlər, tədbirlər, nəyəsə paylamaqla uşaqlarımıza qayğını göstərə biləcəyik. Bunu onsuz da hər il etmək olar, uşaq ili oldu, olmadı və ya bayram oldu, olmadı. Sadəcə uşaq ili bizə bir imkan idi ki, biz elə bir mexanizmlər quraq, elə bir sistem yaradaq ki, ondan Azərbaycanın hər bir bölgəsində olan hər hansı bir çətinliklə üzləşən uşaqlar bəhrələnə bilsin və bu uşaqların müxtəlif çətinliklərinin aradan qaldırılmasına böyük töhfə verə bilsin. Eyni zamanda bu il hesab edirəm ki, əsas uşaq ilinə töhfə verə bilməyən qurumlardan biri də bizim biznes qurumları oldu ki, bu il hesab edirəm ki, Azərbaycanda biznes qurumları həm dövlət orqanlarına, həm qeyri-hökumət təşkilatlarına öz töhfələrini verə bilmədilər və bu gün onlar korporativ sosial məsuliyyət hissini belə deyək ki, uşaq ilində yerinə yetirə bilmədilər. Hər hansı bayramda bir uşaq evinə bayram sovqatının aparılması və ya bir müğənninin aparılması uşaqlara töhfə deyil, həmin biznes qurumunun reklamı hesablanmış bir addımdır. Və əslində bu uşaqlara xeyirdən çox daha ziyan verə bilir. İnsanlarda belə bir təəssürat yaradır ki, onsuz da hər şey olunur, onların vəziyyəti çox yaxşıdır, bütün şirkətlər gedir.
Aha, təşəkkür edirəm. Xeyriyyə məqsədli yardımlarının ziyanından danışmışkən, əməkdaşımız Maarif Çingizoğlunun həmsəhbəti olan Birliyə Doğru Əlil və Kimsəsiz Uşaqlara Qayğı İctimai Birliyinin sədri Zərifə Quliyeva ilə müsahibəsində də bu məsələyə toxunulub. Zərfə xanım, əsasən kimsəsiz uşaqların işə düzəlmə internatdan sonraki həyatındakı problemlərə toxunub, öncə müsahibəni dinləyək və söhbətimizi davam etdirərik.
Zərfə xanım, siz bir qədər əvvəl, yəni öz rəhbəri olduğunuz İctimai Birlik adından əlil və kimsəsiz uşaqların işə qəbulu ilə, işə düzəldilməsi ilə bağlı müraciət eləmişdiniz və qeyd eləmişdiniz ki, yəni xeyli uşaqlar var, hətta 70-dən çox əlil və kimsəsiz uşaqlar var, onların işə qəbul olunmasına, işləməsinə ehtiyac var. Nə oldu, yəni bax bu müraciətin nəticəsi, həmin o uşaqlardan nə qədəri işlə təmin olundu?
Bəli, biz o elanı verdik və o elandan sonra 12-14 nəfəri işlə təmin elədik. Təxmini bizim bazada, haradasa biz 90 dənə CV var. O uşaqların CV-lərdir, biz özümüz yığmışıq. Onlar hal-hazırda işsizdir və onların haradasa bir 12-sini o elandan sonra işlə təmin eləyə bildik. Bir həftə öncə bir uşağımızı da işlə təmin elədik. Belə yəni çalışırıq ki, o istiqamətdə iş görək.
Bu, bax, 12 nəfər deyirsiniz işlə təmin eləmişsiniz. Bunlar nədir? Yəni, bax, bu uşaqlarla bağlı biraz ziyadə.
Demək olar ki, 4-5 nəfər çıxmaqla hər birisi bu texniki işlərlə təmin olundu. Ona görə ki, yəni onların ali təhsili olmadan onları heç kim daha böyük işlərə götürmür. Yəni bu problem var. Ona görə də bu problemi həll etmək üçün bizdə kurslar gedir. İngilis dili kursları, kompüter kursları, tikiş kursları, rəsim kursları ki, onlar gələcəkdə daha ixtisaslaşmış bir istiqamətə yönəlsinlər və daha yüksək ödənişli işlə təmin olunsunlar.
Bu uşaqların neçə yaşı var?
Onlar 9-dan internatı bitirirlər, 9-cu sinifdən. Bu isə eləyir 15-16 yaş. Orada da problem durur. Ona görə ki, bizim qanuna görə onlar internatı bitirəndə onları işlə təmin eləmək heç kimin hüququ yoxdur. Ona görə də onlar niyə elə qal işləyirlər və yaxud da işlədiyi yerlərdə müqavilə bağlamır maaşla bağlı.
Bax, indi bunlar internatı qutarırlar 9-cu sinifini bitirəndən sonra. Belə çıxır ki, siz bunları işə təminlədiniz 12 nəfər. İndi legal, qeyri-legal, amma qalanlar küçəyə atılır da, belə çıxır.
Baxın, sistem belədir də. Məsələn, internatı bitirirlər, sonra peşə məktəbinə yönələ bilərlər. Peşə məktəbləri çox azdır və çox az bir kadrlar peşə yönümə gedirlər. O bizlər isə yəni internatı bitirəndən sonra ya valideyni varsa valideynin yanına qayıdırlar, valideyni yoxdursa təbii ki küçəyə gedirlər.
İndi bax, bu 90 nəfər var sizin bazanızda. Bunlar indi 12 nəfərin işlə təmin olunub. Qalanlar nə edirlər, nə gözləyirlər və hardadırlar, indi hara gedəcəklər?
Uşaqların çoxları 5-5, 10-10 yataqxanalarda qalırlar. Kirayədə qalırlar. Kimin bir valideyni və yaxud da iki valideyni varsa onun yanına qayıdırlar. Hər birisi iş axtarır. Bir belə bir stereotip var ki, internatı bitirən uşaqlar oğrudur, qızları fahişədir. Bunların hamısı çox belə kobud səhvlərdir. Ona görə ki, əslində elə deyir və bizə də bu çox mane olur. Məsələn, biz bir çox yerlərə, böyük yerlərə müraciət edəndə onlar dedi ki, yox, internat uşağı olmasın. Niyə olmasın? Ona görə ki, onlar oğrudur. Yəni, onun oğru olması, bu hardan formalaşıb, mən bilmirəm. Amma əslində elə deyir, vaxtında onları təhsillə, vaxtında onları işlə təmin eləsəydilər, bəlkə heç belə problemlər çıxmazdı. Bizdə bir stereotip var da, bizim gənclərimiz, sonra böyüklərimiz çox vaxtı uşaq evlərini yemək aparırlar, paltar aparırlar və bundan da çox böyük səhvlər edirlər. Məsələn, biz bunun tərəfdaşı deyirik ki, yemək aparılsın uşaqlara, paltar aparılsın. Ona görə ki, uşaqlarda dilənçilik prinsipi sövq olunur. O uşaqlar sabahsı yeməklə, paltarla təmin olandan sonra bunlar hamısı uşaqlarda vuruşmaq stimulun alır əllərindən. Bu bitirsinlər internatı, onlara təhsil verək. Təhsil verək, ondan sonra buraxaq, deyək ki, balam, təhsil olar, deməli pul qazana bilərsən, get qazan. Bizdə uşaqlar var, gəlirlər ki, mənə pul ver. Zərfə xan, mənə pul ver. Deyirəm ki, yox, balam, məsələn pul verməyəcəm. Niyə? Küçə uşaqları, o günlər gəlmişdi, Namiq adında uşağımız var, küçədə yaşayır. Deyir ki, mənə pul ver. Deyirəm ki, yox. Verə bilmərəm sənə pul. Niyə? Ax, sən yaxşılıqla məşğul olursan. Deməli, sən yalan deyirsən. Deyirəm, yox, mən sənə pul verməyəcəm. İstəyirsən, mən sənə işə düzəldim. Özü oğurluğa görə də bir neçə dəfə tutulub da bu uşaq. İstəyirsən, işə düzəldim. Yox, istəmirəm. Niyə? İstəyəndə üstümə qışqırırlar, falan elə. Mən istəmirəm işləmək. Falan eləyirlər. Yəni, bu uşaqlar başa düşmür ki, rəhbər üstünə də qışqıra bilər. Yəni, artıq bu şeylər də yoxdur uşaqlarda ki, yəni, bunu işi pis görəndə o işin üstündə cəzalana da bilərsən, maaşından da kəsilə bilər.
Zərfə xanım, ümumiyyətlə, çoxdurmu indi uşaqlar küçələrdə dilənən uşaqlar? Yoxsa, yəni, siz daha yaxşı bilərsiniz?
Bax, küçə uşaqları çoxdur. Məsələn, kimsə uşaqları bitər, ələ ki, yola veririk də. Amma küçə uşaqların ümumiyyətlə problemləri çoxdur. Onların çoxları taksi komandı, çoxları taksi komandı. Mən bura 4 dənə küçə uşağı gətirdim ki, onlar bizdə kompüter kursuna gəlsinlər. İnanırsınız, mən sadəcə məcbur oldum onları buradan yəni uzaqlaşdırım. Sadəcə məcbur oldum. Ona görə ki, mən dərs dediyim yerdə başına klop keçirib kley eləyirdilər. Bilirsiniz, onlarla işləmək daha çətindir. Küçədə yatırlar, soyuqdur, klei eləyib isinirlər, acdılar, gedib oğurluq eləyib, hansısa bir. Qızlardan ümumiyyətlə danışmıram, qızların ümumiyyətlə problemləri çoxdur.
Nədir qızların problemləri, Sərfə xanım?
Yəni qızların problemi odur ki, yaşamaq üçün gedirlər, bazarda yatırlar, müxtəlif xidmətlər göstərirlər. Yəni bu, yəni reallıqdır da, hamısı yox təbii ki, amma əksəriyyəti bu yoxdur. Baxırlar küçə süpürmək üçün, məsələn, 5 manat verərlər, barda xidmət göstərmək üçün 20-30 manat. Onlar da ki, yəni mənəvi içlərin mənəvi gücdə olmalıdır ki, birincisini seçsinlər, ikincisini yox. Yəni orada savad olmalıdır, orada mənəvi baxışlar düzgün olmalıdır, hansı istiqamətlər olmalıdır. Kimsə ona yol göstərməlidir ki, o ikinci yolu yox, birinci yolu seçsin. Hər kəsin
haqqı var. Və müsahibəni də dinləyəndən sonra üst duram qonaqlarımıza, Taliyə xanım, dövlət bu eşitdiyiniz problemlərin həlli üçün bu il nələr eləyir?
Konkret olaraq demək istəyirəm ki, xüsusilə Heydər Əliyev fondunun bu sahədə tədbirləri olduqca yəni diqqətə layiqdir. İnternat evlərini tərk etmiş qız uşaqları üçün xüsusi deməli sığınacaq yaradılmışdır və deməli həmin qız uşaqlarının məşğulluq məsələsi də onların qalması üçün xüsusi yer ayrılmışdır. Eyni zamanda bilirik ki, valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanun mövcuddur və orada həmin evləri internat evlərindən çıxan uşaqların mənzil sahəsi ilə təmin edilməsi məsələsi də öz əksini tapmışdır. Tamamilə razıyam ki, hal-hazırda bu sahədə ciddi problemlər var. O uşaqların yəni gələcəkdə yaşayış sahəsi ilə təmin edilməsində problemlər vardır. Bununla bağlı Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi hökumətə öz təkliflərini təqdim etmişdir və gələcəkdə gözlənilir ki, bu məsələ öz həllini tapsın.
Təşəkkür edirəm. Nazir bəy, siz buyuruz.
Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, 99-cu ildə qəbul olmuş ki, valideyn himayəsinə məhrum valideynlərin uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanunun 80% işləmir. Yəni, praktikadan çıxaraq deyərəm. O qanunun məsələn, müddəaları var. Uşaqlar təhsilinə bağlı. Bu, bizdə vəziyyət var ki, müəssisəni tərk edən uşaq da ali məktəbə daxil olub, yəni pullu şöbəyə. Onu universitet təhsil haqqından azad etmir. Və biz oradan buradan köməkli insanlar onun birinci kurs üçün təhsil haqqını tapıblar. İndi şərt qoyub ikinci kurs ödəməsi azad olunacaq. Və biz müvafiq dövlət qurumlarına müraciət edirik. Onlar qeyd edir ki, qanunda göstərilməyib ki, onlar təhsil haqqını azad. İkinci bir məqam, qanunda qeyd olunub həmin uşaqlara torpaq sahəsinin ayrılması ilə bağlı. Və orada göstərilib ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı torpaq sahəsi ayrılmalı. Amma eyni zamanda bildiyiniz kimi prezident bu torpaqların, bələdiyyə torpaqlarının, ümumiyyətlə torpaqların hərraz və müsabiqələrlə satılması ilə bağlı bizdə yeni qaydalar oldu, qanunvericə dəyişikliklər oldu və artıq bütün torpaqlar bələdiyyələrin əldə etdiyi öz mülkiyyətinə çevrilirlər, sonra onu hərraca və müsabiqəyə çıxarıb satırlar. Və bu deməkdir ki, birbaşa həmin qanunun o müddəasının işləməməsinə gətirib çıxarır və çünki həm də praktik olaraq uşaqların pulu yoxdur ki, onlar yesin hərraz və müsabiqədə iştirak eləsin. Eyni zamanda digər bir məqam həmin uşaqların qanunda qeyd olunan məşğulluğu ilə bağlı. Bu gün heç kimə də sirr deyil ki, o müəssisədə olan uşaqlarının çoxu müasir dövrün tələblərinə uyğun peşələr əldə etmirlər. Bacarıqları yox. Onlar siz qeyd etdiyiniz kimi qızlar çıxır, potensial risk qrupuna daxildir, insan alveri, fahişəliyə cəlb olunur. Oğlanlar isə yəni bu praktik olaraq bizim hər gün iş yerimizə onlarla belə uşaqlar gəlir ki, onlar belə deyə yaşamaq uğrunda mübarizə aparırlar. Yaşamağa yerləri yox, bəzən işləri yox və eyni zamanda cəmiyyətin onlara münasibəti işdə bir mənalı deyir ki, sadəcə onların elə bir ki, bir günahlarıdır ki, onlar niyə müəssisələrdə böyüyüblər, uşaq evlərində, internatlarda böyüyüb, hansı ki, bu onların günahı deyil və onlar heç dünyaya gələndə onlar bunu arzulamırdılar və düşünmürdülər və eyni zamanda o da problemdir ki, bugün Azərbaycanda valideyn məsuliyyətsizliyi, həm də bu bizim qanunvericilikdə də bununla bağlı müxtəlif boşluqlar var. Bizə bununla bağlı təkliflərimizi hazırlayıb hal-hazırda Milli Məclisə təqdim etmişik. Məsələn, bu problemdə erkən nikahlar sadəcə müzakirə aparıb çıxardır o istiqamətə. Bu gün valideynlər uşaqlarına bir əşya kimi baxırlar. Onu istədikləri vaxtda kiməsə ərə verə biləcəklər, kiməsə ailə qurmağa məcbur edəcəklər. Yəni bizim təkliflərimizdən biri ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bu hallar valideynlərin valideyn hüququndan məhrum etməsinə və valideyn hüququnu məhdudlaşdırmasına gətirib çıxarsın. Çünki bu uşaqlara qarşı zorakılıqdır. Və eyni zamanda araşdırmalar göstərir ki, bu gün boşanma hallarının artması daha çox erkən nikahlar quranların çoxu sonradan risk qrupuna daxildir. Çünki onlar özlərindən daha böyük insanların ailə qururlar, uyğunlaşma var və eyni zamanda erkən nikahların özü problemdir. Həm də mən də qeyd edim ki, BMT son zamanlar artıq buna erkən nikahlar yox, uşaq nikahları adı termini verib ki, və bu artıq uşaq nikahı adına hətta Dövlət Komitəsinin bununla bağlı bir UNICEF ilə bərabər araşdırması da var idi və orada statistik məlumatlar çox idi ki, bu erkən nikahlar həm tibbi baxımdan, hüquqi baxımdan, psixoloji baxımdan problemlər yaradır. Və eyni zamanda qeyd etdiyim kimi uşaq erkən nikah ailə quranların çoxu məhz sonradan dünyaya gətirdiyi uşaqların bir çoxlarını müəssisələrə yönəldilər. Çünki onlar özlərini gənc hesab edirlər, yenidən ailə quracaqlar, yeni öz həyatları olacaq və yenə qurduqları ailədə bir növ dünyaya gəlmiş uşağa yer yoxdur. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bax o uşaqların müxtəlif problemlərin həll olması üçün ilk öncə qanunvericinin təbii ki, təkmilləşməsinə böyük ehtiyac var və ikinci bir məsələ bizdə uşaq müdafiə sisteminin gücləndirilməsinə böyük ehtiyac var. Və dəfələrlə sizin belə Azadlıq Radiosunun verilişlərində də mən iştirak etdiyim verilişlərdə bu məsələlərə biz toxunmuşuq və müəyyən məqamlara qabartmışıq ki, mövcud çətinliklərin böyük bir hissəsi Azərbaycanda uşaq müdafiə sisteminin təkmil olmaması ilə bağlıdır və inşallah yaxın bu dəqiqələrdə yəni ki, ona da toxunaraq.
Çox sağ ol. Burada bir sualım var. UNICEF-in son hesabatında belə bir rəqəm vardı ki, Azərbaycandakı hər iki uşaqdan biri döyülür və valideynlərin də əksəriyyəti bunu normal sayırlar. Xüsusən də ailələrdə tərbiyə adı ilə uşaqlara qarşı fiziki və mənəvi zorakılıq halları olur. Dövlət bunun qarşısını almaq üçün nələrsə eləyirmi?
Sözsüz ki, ilk növbədə yəni beynəlxalq təcrübə nəzərə alınır və Avropada hal-hazırda bu uşaqlara qarşı zorakılıq məsələsi ən aktual məsələlərdən biridir. Eyni zamanda Azərbaycanda da bununla bağlı dövlət tərəfindən müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. Yəni birinci növbədə Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən mənşət zorakılığının qarşısını alması haqqında qanun layihəsi hazırlanmışdır və Milli Məclisə təqdim edilmişdir. Yaxın gələcəkdə qanun layihəsinin müzakirəsi gözlənilir. Həmin qanun layihəsində bilavasitə ailədə uşağa qarşı zorakılıq məsələsi də ön plana gətirilibdir. Yəni bununla bağlı profilaktik, preventiv işlər nəzərdə tutulur. Eyni zamanda zorakılıq qurbanı olan uşaqla bağlı hər bir yəni dövlət qurumlarının konkret funksiyaları göstərilmişdir. Eyni zamanda həmin o zorakılıq qurbanı olan insanlar üçün sığınacaqların yaradılması nəzərdə tutulur, qaynar xətlərin yaradılması nəzərdə tutulur və ailə daxili münasibətlərə bilavasitə müəyyən mənada dövlət tərəfindən nəzarət olunur. Həmin ailələrlə işlər aparılması nəzərdə tutulur.
Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi 2009-cu il Uşaq Hüquqları Konvensiyasının 20 illiyidir. Məhz Avropa Şurası da 2009-cu ili Avropada uşaqlara qarşı cismani cəzaların aradan qaldırılmasına qarşı mübarizə ilan etdi və dövlətlərə tövsiyə etdi ki, hər bir dövlət öz qanun uşaqlara qarşı cismani cəzanı aradan qaldırması ilə bağlı qanunvericilik qəbul etsin. Artıq Avropa Şurasına üzv 18 dövlət belə bir qanunu qəbul edib və biz ümid edirik ki, bu il olmadısa, bəs növbəti illərdə Azərbaycanda bu qanun qəbul olunacaq. Çünki Talih xanım da qeyd etdiyi kimi, bugün uşaqlara qarşı zorakılıq çox böyük problemlərdən biridir. Sadəcə biz yalnız bəzən gördüklərimiz əslində, hətta bizim görmədiklərimiz onlarla yüzlərlə fakt var və biz həm də hesab etməməliyik ki, sadəcə zorakılıq dedikdə uşağın bir vəhşicəsinə belə deyək də döyülməsini başa düşürük. Orada psixoloji var, digər zorakılıq növü, mənəvi zorakılıq var. Yəni uşağın hətta qidadan məhrum edilməsi, asuda vaxtının məhdudlaşdırılması, onun təhsildən yayındırılması, bunlar hamısı uşağa qarşı zorakılıqdır. Eyni zamanda uşaq haqqında konvensiya bizim üçün bir standartdır. Biz konvensiyanı belə deyək, qarşımıza qoyub bir-bir o maddələrə baxsaq və maddələri oxusaq, sadəcə bir hesab eləyə bilərik ki, Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti necədir. Və maddəni oxuyaq, deyirik, bu maddədə belə yazılıb. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Hansı nisbət daha çoxsa müsbət və ya mənfi biz qiymətləndirə bilərik. Yəni bir növ bizim üçün bir standartlardır. Biz öz fəaliyyətimizi uşaqlarla bağlı durumu monitorinq edək. Bu baxımdan və biz konvensiyada hələ nəzərdə tutulan müddəaların bir çoxunun icrasını həll edə bilməmişik. Xüsusən də hesab edirəm ki, Azərbaycanda xüsusən uşaqların cinsi və fiziki zorakılığa məruz qalan uşaqların reabilitasiyası üçün mərkəzlər olmalıdır. Bu nəinki tək Bakı şəhərində deyil, böyük müxtəlif digər regionlarda da olmalıdır. Çünki eyni zamanda uşaqlar müraciət etmə mexanizmlə bağlı məlumatlandırmalıdır. Yəni bizim araşdırmalarımız da göstərir ki, bir çox hallarda uşaqlar onlara qarşı baş verən zorakılıqla bağlı hara müraciət etsinlər, necə müraciət etsinlər və yaxud onlara necə davranılacaq bunlarla bağlı çətinliklərlə üzləşirlər və bu da bir çox çətinliklər yaradır. Eyni zamanda müvafiq dövlət orqanlarının və ya qeyri-hökumət təşkilatlarının uşaqlarla bağlı zorakılıq qurbanı olanlar, zorakılığa məruz qalan insanlarla bağlı hansı xidmətləri göstərsə bilirəm ki, məhz bu xidmətlərin də lisensiyalaşdırılmasına ehtiyac var ki, çünki biz hər öz düşündüyü kimi xidmət göstərsə, bu bəlkə də daha pis effekt verər. Yəni ixtisaslaşmış təşkilatlar, təcrübəsi olan təşkilatlar ki, müvafiq dövlət qurumlarının əməkdaşlıqda ki, o standartlar vahid olsun. Xüsusilə vurğulayım ki, sonda uşaqlarla bağlı uşaqların problemi elə bir məsələdir ki, burada yalnız bir dövlət orqanının və yaxud beynəlxalq ya qeyri-hökumət təşkilatlarının tək gücü daxilində deyil. Yəni burada bütün tərəflərin birgə əməkdaşlığı çox vacibdir. Əgər bu təmin olunacaqsa, qanunvericilik bazası normal olacaqsa, təkmil mexanizmlər yaradılacaqsa və ağlabatan maliyyə xərcləri olacaqsa, biz artıq real və uğurlu nəticələrdən danışa biləcəyik.
Təşəkkür edirəm hər kinizə. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində hər kəsin haqqı var da bugünlük bu qədər. Uşaq haqlarından danışırdıq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən Taliyə xanım İbrahimova və Uşaq Hüquqları Klinikasından Nazir Quliyevin yardımı ilə Bələsin Səməyidim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsin
haqqı var. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.